Þryggja þrepa andrými. Byrjaðu á því að taka þér stöðu með baki beint hvort sem þú stendur eða situr. Þú mátt gjarnan loka augunum ef þér finnst það betra. Beindu nú athyglinni inn á við og taktu eftir því sem þú finnur fyrir með því að spyrja sjálfan þig hvað er að gerast núna, hverju finn ég fyrir, hvaða hugsanir er að fara í gegnum hugan. Þú getur sett þessar hugsanir í orð og gert þitt besta til að líta á þær sem eitthvað tímabundið. Hugsun er bara hugsun. Hvaða tilfinningum finnur þú fyrir? Taktu eftir tilfinningum þínum jafnvel þótt þær kunna vera óþægilegar eða sársaukafullar. Athugaðu að taka eftir þessum tilfinningum án þess að reyna að breyta upplifun þinni. Hverju finnur þú fyrir í líkamanum núna? Skannaðu líkamann og taktu eftir hvort þú ert með spennta vöðva eða óþægindi. Beindu nú athyglinni að önduninni eins og hún birtist í líkamanum. Findu fyrir henni kviðnum, hvernig hann þenst út þegar þú andar inn og dregst saman þegar þú andar frá þér. Fylgdu andardrættinum alla leið inn og alla leið út. Notaðu hvern andardrátt sem akkeri sem tengir þig við núið. Ef hugurinn flögrar burt, beindu honum þá mjúklega aftur að önduninni. Víkkaðu nú athygli þína út frá andardrættinum og færðu hana yfir á líkamann og líkamsstöðuna. Þú finnur fyrir önduninni í líkama þínum, finnur fyrir líkamanum í heild sinni, stöðu þinni og andlitssvip. Ef mótstaða, spenna eða óþægindi gera vart við sig, getur andað inn í þau og andað út frá þeim um leið og þú opnar og mýkir. Með þessu hjálpar þú þér að skoða þessa tilfinningu með vinsemd frekar en að reyna að breyta henni á nokkurn hátt. Að lokum skaltu reyna að láta þessa sáttfúsu vitund lífa með þér inn í næstu andartök dagsins.